Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 9. oktobara, ovo su vijesti dana. Proglašen bankrot Kapa. Europska unija traži konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer je to potrebno za ispunjavanje uslova u okviru poglavlja 23, poručio Dirk Lange. Ministar Numanović ne očekuje nerede na paradi ponosa 20. oktobra. Bošnjačka demokratska zajednica izvanično je registrovana kao nova politička partija u Crnoj Gori. Barack Obama poručio republikancima da ucijenje nama prijete da izazovu recesiju. Nobel za hemiju ove godine pripao trojici naučnika, Kaplusu, Levitu i Voršelu. A danas analiziramo sudski epilog afere Snimak, u kojoj su odbačene skoro sve krivične prijave za zloupotrebu državnih resursa protiv DPS funkcionera.
Valjda ne moram objašnjavati zbog čega je ovako djelovanje tužilaštva razočaravajuće, jer gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izbornog kriminala i čitavu priču je sveo na sitne ribe.
Zvaničnici Europske unije i Crne Gore posjetili su danas azilanski centar u Spužu.
Nedaleko odavde, naravno, i na sjeveru Afrike i na dalekom istoku postoje jaki migracioni procesi koji idu preko Grčke. Danas Grčka, samo da znate da ima 2,5 miliona imigranata i prosto ta rijeka ide prema zemljama Zapadne unije, tako da jednostavno Crna Gora je tu jako njima važna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Privrednog suda i stečajni sudija za kombinat aluminijuma Dragan Rakočević proglasio je bankrot kombinata aluminijuma u Podgorici. Predsjednik Privrednog suda smatra da će se za 20 dana steći uslovi za objavljivanje prvog oglasa za prodaju imovine Kapa. Rakočević je ranije saopštio da je rok za dostavljanje plana reorganizacije za Kap istekao, te da su se stekli uslovi da se proglasi bankrot kompanije. To je ujedno naša tema dana. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović očekuje da povorka ponosa u Podgorici 20. oktobra, za razliku od one u Budvi, protekle mirno. Crnogorsko društvo je na tolikom stepenu demokratije da ja, bez obzira na jednu ružnu sliku iz Budve, ne očekujem posebne nerede, rekao je Numanović radiju Antena M. Bošnjačka demokratska zajednica izvanično je registrovana kao nova politička partija u Crnoj Gori na osnovu rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova. Statut i program partije osvojeni su na osnivačkoj skupštini održanoj 4. septembra, a stranka je organizovana kao odgovor na sve izraženije potrebe za ozbiljnim i konstruktivnim djelovanjem u cilju ostvarivanja prava ljudi koji žive u Južnom Sandžaku i cijeloj Crnoj Gori, piše Sandžak Press. Zvanična Moskva odbila je da tokom ove godine zahtjev crnogorskog premijera Mila Đukanovića da bude primljen u Kreml, saopštio je direktor Instituta za strateška istraživanja Leonid Rešetnjikov tokom sastanka sa predstavnicima zemalja jugoistočne Europe, među kojima su i funkcioneri Demokratskog fronta Milan Knežević i Dušan Sijepčević, piše Dan. U saopštenju DF-a navodi se da je Đukanović tokom ove godine tražio prijem u Kreml, ali da je dobio negativan odgovor. Šefovi stranaka koji čine većinu u Bosni i Hercegovini nastavit će večeras i sutra u Briselu razgovore o iznalaženju rješenja za provedbu odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Jučerašnji osmosatni razgovori u sjedištu delegacije Europske komisije nisu donijeli rješenje, mada lideri očekuju da će se u narednih 48 sati uspjeti dogovoriti i naći adekvatan način provedbe presude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Profesori Martin Kaplus, Michael Levit i Ariel Voršel dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2013. godinu, saopšteno iz Instituta Karolinska u Stockholmu u Švedskoj. Nagrađeni su za razvoj višesekalnih modela u kompleksnim hemijskim sistemima. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da je spreman da pregovara sa republikancima o raznim pitanjima, uključujući njegovu reformu zdravstvene zaštite, ali ne pod prijetnjom blokade ili bankrota vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sirova nafta danas je pojeftinila budući da nema mnogo napretka u rješavanju budžetske krize u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Sjedinjenih Država od Obama danas će nominovati potpredsjednicu federalnih rezervi Janet Yellen za novog predsjednika Američke centralne banke, saopštila je Bijela kuća. Yellen će na tom mjestu zamijeniti Bena Bernakea. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso i italijanski premijer Enrico Letta dočekani su zvižducima i uvredama kada su stigli danas u posjetu italijanskom ostrvu Lampedusa, gdje su prošle nedjelje u brodolom utopilo stotine emigranata. Oni su došli da odaju počast tijelima 289 preminulih imigranata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uz još jedan pozdrav da ponovimo vijest dana u Crnoj Gori. Pošto je istekao rok za dostavljanje plana reorganizacije za podgoriški kombinat aluminijuma, Privredni sud izvanično je proglasio bankrot KAP-a, što ipak ne znači da je njegova sudbina zapečaćena, jer i dalje postoji pravna mogućnost da nakon bankrota fabrika nastavi sa radom. Kako čućemo od kolege Sada Krcić?
Podgorički kombinat aluminijuma je bankrotirao, pošto niko od povjerilaca nije podnio plan reorganizacije, što je i bilo očekivano, jer je KAP-ova knjigovodstvena vrijednost upola manja od njegovih dugova, od programiranog stečaja nema ništa. Uprkos konačnom nokautu, KAP i dalje ima mogućnost da nastavi sa radom, ako ga kroz klasičan stečaj nakon bankrotstva potpuno rasterećenog dugovima kupi novi investitor. Ukoliko se obistini predviđenje urednika ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, ni to baš nije neka dobra vijest.
Mislim da će se tražiti neki model da on nastavi rad bez transparentnog vlasnika i bez transparentnih uslova poslovanja. KAP je u minulih 25 godina toliko novca donio nekim ljudima koji su i dalje jako moćni u Crnoj Gori da će se oni teško odreći te zlatne koke.
O daljem toku stečajnog postupka javnost je obavijestio predsjednik Privrednog suda Dragan Rakočević.
Novi kupac, čak i uzdržavanje naziva firme, svega onoga stalog što čini pravne atribute jednog privrednog subjekta, nastavlja poslovnu djelatnost bez ikakvih opterećenja. A novac od prodaje čini stečajnu masu i ona odgovara za obaveze prema povjerenicu.
Na tender za prodaju većinskog paketa akcija podgoriškog kombinata aluminima 2005. se javio Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, ali je nakon netransparentne procedure prodat offshore kompaniji Sala Enterprises, koja je navodno također Deripaskino vlasništvo, ali značajan dio domaće javnosti sumnja da u vlasničkoj strukturi ima i domaćih moćnika. Većinsko vlasništvo je prodato za svega 48,5 miliona eura, ali je privatizacioni aranžman naknadno promijenjen 2009. Zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije, KAP se našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Crnogorska vlada, pritisnuta tužbom koju je ruski investitor podnio uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, navodno zbog podataka koje je vlada sakrila tokom privatizacionog procesa, iako je i sama podnijela kontratužbu, pristala na ugovor o poravnanju koji je Rusima obezbijedio državne garancije za kredite od preko 130 miliona eura, koje pošto nisu otplaćivali, sada vraćaju građani Crne Gore i to uvećene za još 40 miliona koliko iznose kamate. Kombinat je nakon toga napravio i novih 50 miliona eura duga za električnu energiju koju je potrošio, a nije platio Elektroprivredi. Jedno vrijeme KAP je na osnovu MIG-a vrha vlasti i uz logističku podršku crnogorskog elektroprenosnog sistema krao struju iz europske interkonekcije koju će po svemu sudeći također platiti građani. Da li će neko poslije bankrota ipak kupiti KAP, najvjerojatnije će odlučiti pitanje da li će mu država odobriti subvencije za nabavku električne energije. Sudeći po stavu Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta, u opoziciji ne postoji volja da se taj trošak ponovo svaljuje na leđa građana.
Mi mislimo da električnu energiju treba tretirati kao svu drugu robu, da je država pravila nove izvore električne energije, sve bi to lakše bilo, ali sad jednostavno imamo situaciju da je Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija napravili što su napravili, da je njihov strateški partner danas dužan oko 400 miliona.
Negativno poslovanje KAP-a se godinama pravdalo njegovim dominantnim učešćem u izvozu, ali se redovno prećutkivala činjenica da je KAP i najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju. Značaj kombinata se od strane vlasti neprestano obrazlagao tvrdnjom da je nosilac Reprolansa, koji čini zajedno sa Nikšićkim rudnicima boksita, željeznicom i lukom bar, pa bi se njegov nestanak navodno pogubno odrazio na domaću ekonomiju. Međutim, ruski investitor u KAP-u godinama nije koristio domaći boksit, a transport kamionima usmjeravao na hrvatsku luku Ploče, pa od ove fabrike više nisu imale korist ni luka bar ni domaća željeznica. Preduzeće koje je nekad zapošljavalo 5000 radnika danas ima svega nekoliko stotina zaposlenih, a svoje poslovanje završava stečajem koji je uveden početkom jula sa dugovima koji su dvostruko veći od njegove knjigovodstvene vrijednosti od 180 miliona eura. Dugovi KAP-a su, podsjetimo, ne računajući otplatu 170 miliona eura za pale garancije, ukupno 360 miliona, s tim što su se tokom stečajnog postupka pojavili povjerioci koji potražuju još cijelih 100 miliona koje doduše stečajni upravnik nije priznao. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji podsjećaju da je stečaj odavno trebalo uvesti, za što se SDP i zalagao. Damir Šehović, SDP.
Taj model stečaja kroz bankrotstvo treba što prije privesti kraju kako bi se prestalo sa daljim subvencijama kombinata aluminijuma i vidjeti da li kombinat aluminijuma ima perspektivu. Ukoliko bude interesovanje za kombinat aluminijuma, ali bez subvencija države, onda je to ok. Ukoliko ne, onda se nameće jednostavno rješenje i za tu situaciju.
A kakve bi to neizgovoreno rješenje koje u slučaju izostanka subvencija koje vladajuća DPS ne može izglasati bez koalicionog partnera i opozicije može značiti samo gašenje kapa, moglo imati posljedice po domaću ekonomiju? Zoran Radulović, Monitor.
Ono što bi u slučaju da se kombinat zatvori sutra, kažem vam, sumnjam to, bio najveći problem, to je kako ga u stvari zatvoriti, taj ekološki aspekt problema o koji kod nas još nije došao na dnevni red, između ostalog zbog toga mislim da je ovo samo nastavak jedne pljačkaške privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sad nešto što na izgled nema veze sa prethodnim, ali ipak ima, jer je od kapa sve počelo. Nakon razmimoilaženja u vladajućoj koaliciji po pitanju kombinata aluminijuma i rebalansa budžeta, osveštanje hrama Srpske pravoslavne crkve i odnos prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi bili su povod za oštru reakciju predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića na adresu prvog čovjeka DPS-a i premijera Mila Đukanovića. Srđan Janković bilježi.
Koliko god da je bilo razmimoilaženja oko krupnih ekonomskih pitanja između koalicionih partnera, osveštavanje hrama Srpske pravoslavne crkve koji je svesrdno podržala država i kritike koje je premijer Milo Đukanović uputio na račun Crnogorske pravoslavne crkve bile su povod da prvi put lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić direktno i lično optuži Đukanovića.
To radi vlada Crnogorske pravoslavne crkve. Nevine razapinje i traži od njih da se tako nemoćni i obespravljeni bore za svoja prava. Mislim da tu politiku Pontija Pilata prema bilo kojoj vjeri u Crnoj Gori, prema bilo kojem narodu, a pogotovo prema najbrojnijem, vlada mora konačno napustiti i uvede zakon za sve vjere isto.
Uslijedio je odgovor DPS-a putem saopštenja u kome je Krivokapiću poručeno da je SDP dio vlade i da je tu trebalo razriješiti dileme i neslaganja oko odnosa države prema bilo kojoj vjerskoj organizaciji. DPS je kritikovao i odsustvo SDP-a sa čina osjećenja kamena temeljca u organizaciji Crnogorske pravoslavne crkve. Treba reći da su tokom proteklih godina dobri lični odnosi Krivokapića i Đukanovića bili u velikoj mjeri garant opstanka koalicije. Zato se postavlja pitanje da li najnoviji sukob koji spada u domen SDP-u veoma važnih identitetskih pitanja može dovesti do pogoršanja i onako narušenih odnosa u koaliciji. Profesor Miloš Bešić podsjeća da je Krivokapić imao razmimoilaženja na ovu temu sa dijelovima DPS-a, ali nikad i sa Đukanovićem lično, makar javno.
Očito je da se jedna vrsta animoziteta, udaljavanja, razdvajanja, diskrepance, gepa, kako god hoćete između DPS i SDP-a, dešava na sve ozbiljnim pitanjima, na širim frontovima, ako se ne varam. Gospodin Krivokapić je čak pomenuo mogućnosti prevremenih izbora, ne imperativno, ali je rekao da tu nema problema koja je nužno da se desi. Tako da čini se da ipak se taj sukob, tako da kažem, u nekakvom suštinskom smislu produbljuje i sve da pratimo i da vidimo dokle će on zapravo ići, da li će kao i ranije uvijek da stane onog trenutka kada zaista koalicija i vlada bude dovedena u pitanje, ili će možda u nekakvom scenariju, obzirom na težinu ekonomskih problema sve, pre svega, a onda vidimo i ovih političkih, da dovede do nekakvog drugog scenarija.
Govoreći prije nekoliko mjeseci u emisiji Živa istina o svom odnosu sa premijerom Đukanovićem, koji većina analitičara vide kao jedan od ključnih faktora za očuvanje vladajuće koalicije, Krivokapić je rekao da mu je država ispred ličnih odnosa.
Naši lični odnosi ne smiju da utiču na tako velike državne odluke. Što bi rekli da mi izoka ispao, država ispred svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Afera snimak o navodnoj zloupotrebi državnih službenika i državnih resursa u partijske svrhe, 9 mjeseci od izbijanja nakon političke, dobila je pravnu završnicu. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković odbacio je gotovo sve krivične prijave protiv funkcionera vladajuće DPS, za koje je utvrdio da ni u radnjama ni u izjavama nijesu kršili zakon. Konstatovano je krivica samo kod zaposlenih u Centru za socijalni rad u Prijavljima, koji su prema navodima tužilaštva isplatu jednokratnih socijalnih naknada povrijedili slobodu glasanja. Kakve su reakcije na takav epilog afere snimak, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Afera snimak dugo je punila stranice štampe i često bila udarna u elektronskim medijima zbog procjene da na najvjerodostojniji način raskrinkava sve izborne pobjede vladajuće Demokratske partije socijalista, odnosno da su njeni funkcioneri državne položaje i državne resurse zloupotrebljavali kako bi partiji omogućili što bolji izborni rezultat. U prilog tome bezbroj puta emitovan je ton sa sjednice vrha DPS-a na kome se između ostalo govorilo i o projektima zapošljavanja u u susret izborima. Tadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić.
Kroz ove projekte nastojeći ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama.
Ta rečenica posebno je zaparala uši zaposlenima u evropskoj administraciji, osjetljivo je na svaki vid političke korupcije, pa je Brisel odmah zatražio procesuiranje slučaja personalizovanjem političke i pravne odgovornosti za aferu Snimak. Samo u tu svrhu Crnogorska skupština formirala je anketni odbor koji je saslušao više visokih funkcionera DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, ali se parlamentarna istraga završila samo podnošenjem pukog tehničkog izvještaja. Afera se očekivano na kraju prelomila preko sitnih partijskih riba, komentariše za Radio Slobodna Evropa njen pravni epilog predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović iz opozicionog pokreta za promjene.
Valjda ne moram objašnjavati zbog čega je ovakvo djelovanje tužilaštva razočaravajuće, jer gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izbornog kriminala i čitavu priču je sveo na sitne ribe poput Jusa Janovića, direktora Centra za socijalni rad u Pjevljima. Jusa će biti kriv za kriminalne aktivnosti, a neće biti kriv ministar Numanović koji mu je te kriminalne aktivnosti naložio i finansirao, a neće biti kriv Milutin Simović koji je u Pjevljima tih dana te kriminalne aktivnosti koordinirao na terenu, a neće biti kriv Milo Đukanović koji je sav taj kriminal osmislio i odobrio. Zamjenik VDT-a Vučković se ovakvim postupanjem sprda sa pravom, sa pravdom, sprda se i sa gospodinom Jusom.
Sličan stav za Radio Antena M iznosi i Goran Danilović iz opozicione Nove.
Nećemo prihvatiti to VDT zna nekakvu namještenu priču, niti će na nešto namješteno pristati međunarodna zajednica. Afera Snimak je realnost. Ako neko vjeruje da je dovoljno da se optuži neko ko je postupao po partijskom naređenju u nekoj od opština, a ne i onaj koji je naređenje izdao i zloupotrijebio državni resurs, grdno se vara.
U medijima označen kao jedan od glavnih aktera afere Snimak Zoran Jelić sa početka ove priče iz vladajućeg DPS-a, međutim konstatuje kako je tužilaštvo potvrdilo ono što su u njegovoj partiji od početka tvrdili, da je afera iskonstruisana i da nema ni govora da je bilo diskriminacije prilikom zapošljavanja.
Mi smo u startu rekli da to je naša priča na našim sastancima gdje razmatramo političke teme koje su aktuelne za građane Crne Gore. Jedna od tema je bila i zapošljavanje. Kako pomoći građanima Crne Gore da se problem nezaposlenosti, naročito nezaposlenost mladih, na neki način smanji. I rekli smo da to što se pokušalo iskonstruisati, da će imati svoj epilog takav da će propasti kao sve ostale afere konstruisane koje su imale za cilj da ruše ugled Demokratske partije socijalista.
Ipak poslije svega otvara se pitanje kako će na tačku koju je na aferu Snimak stavilo crnogorsko tužilaštvo gledati u Briselu i kakve su moguće posljedice po dalji proces evropskih integracija Crne Gore, a u susret otvaranju najtežih poglavlja koje se odnose na vladavinu prava. Koča Pavlović smatra da je takvom epilogu afere upravo doprinijela sama Evropska komisija.
Ona je naprasno digla ruke od afere Snimak. Ona je naprasno odlučila da odustane od politike uslovljavanja. Ja prosto mislim da je režim koji apsolutno kontroliše tužilaštvo i pravosuđe, da je jednostavno donio jednu političku procjenu o tome da je Brisel moguće zadovoljiti sa mrvicama. To samo po sebi ne može dovesti u pitanje otvaranje poglavlja, jer mislim da je u stvari politička procjena režima o tome da će Brisel biti zadovoljan sa ovim sitnim ribama donijeta na osnovu nekih kvalitetnih informacija koje režimu očigledno pribavlja čovjek koji je ključ u cijeloj ovoj operaciji, a to je potpredsjednik vlade Marković.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Evropska unija traži konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer je to potrebno za ispunjavanje uslova u okviru poglavlja 23, rekao je šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije Dirk Lange. Novinarima nije želio da komentariše odluke Vrhovnog državnog tužilaštva u vezi sa aferom Snimak.
Well, I will not comment what the state prosecutor has brought forward there. I will only remind that it is very clear that the EU requires a proper track record in the fight against corruption for moving on in the European integration exercise and in particular also on the chapter 23.
Ja neću komentarisati odluku tužilaca i to što je tužilac odlučio ili nije odlučio. Ja samo želim da podsjetim da je sasvim jasno da Evropska unija traži da Crna Gora ima onaj bilans konkretne dakle rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i da je to nešto što je potrebno za ispunjavanje uslova u okviru poglavlja 23.
Da li odluka tužilaštva da ne pokrene istragu u aferi snimak protiv Nevićevih zvaničnika DPS-a može uticati na otvaranje poglavlja 23-24 i na izvještaj o napretku Crne Gore koji će biti za predstavljen za 5-6 dana?
But I cannot tell you, it will be part of the discussion we're going to have with the member states. That I can foresee. The progress report will come out on the 16th of October. It takes a certain picture of the situation.
Pa ne mogu vam sada reći tačno, to je nešto što će biti dio diskusije, dio rasprave država članica i jednostavno ne mogu da predviđam sada to. Izvještaj o napretku će izaći 16. oktobra, to će biti jedna određena slika o situaciji. Međutim, tu se neće stati, dalje se nastavlja ta diskusija, dalje se nastavi da se prati ono što Crna Gora radi i sve to zajedno sa ovim reperima prelaznim koje sam pomenuo ranije i sa konkretnim rezultatima ili bilansom rezultata će biti nešto što će dovesti do odluke, dakle u ovom trenutku tačno.
Rekao je šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije Dirk Lange na molbu da prokomentariše epilog afere snimak danas tokom obilaska Azilanskog centra u Spužu.
Iz drugog u prvi plan.
Lange sa direktorom Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Željkom Šofrancem obišao azilanski centar koji će prve azilante primiti za 2-3 mjeseca. Novo zdanje biće privremeno, boravit će u njega najviše 65 osoba koje budu tražile azil u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, vrlo brzo morat će da se poradi na proširenju kapaciteta jer je broj azilanata sve veći, naročito od skoro kada je Crna Gora izašla na granice Evropske unije. Predrag Tomović.
Do izgradnje centra za azilante u Spužu, azilanti koji su umeđu vremenu stigli u Crnu Goru zbrinuti su u okviru alternativnog smještaja koji međutim ne ispunjava evropske standarde kada je ta oblast u pitanju. Sada kada je Crna Gora dobila moderno zdanje, prvi azilanti uselit će se za 2-3 mjeseca, saopštio je direktor Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac. Pritisak koji Crna Gora trpi zbog migracije sa sjevera Afrike i sa istoka preko Grčke naročito je pojačan nakon što je Crna Gora izašla na granicu Evropske unije, podsjeća Šofranac.
Sasvim sigurno da ovo područje je podudarno, kažem, migracionih procesa iz razloga toga što u nedaleko odavde, naravno, i na sjeveru Afrike i na dalekom istoku postoje jaki migracioni procesi koji idu preko Grčke. Danas Grčka, samo da znate da ima 2,5 miliona imigranata i prosto ta rijeka ide prema zemljama Zapadne unije, tako da jednostavno Crna Gora je tu jako njima važna i to je nešto što mi moramo da odgovorimo, kažem, ponovo tom izazovu.
Šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije Dirk Lange kaže da je odgovarajući smještaj za azilante jedan od kriterijuma na kojem Evropska unija insistira u pregovorima kada neka država pokušava da postane članica Unije.
Montenegro is now experiencing a situation where more and more asylum seekers come.
Crna Gora je trenutno u situaciji da ima sve više i više tražilaca azila koji ovdje dolaze, a zbog tenzija u regionu Mediterana dolaze prilično ugrožene grupe, dolaze djeca, dolaze žene, trudnice i zbog toga je jako bitno da im se obezbijedi pravilan tretman, pravilno pohođenje.
Proper asylum system is a kind of minimum standard in an EU member state has to fulfill and this is reflected in our legislation in the EU.
I kao što ste i vi rekli, a evo i ja da ponovim, odgovarajući sistem za azil predstavlja jedan od minimalnih standarda koje država članica Evropske unije treba da ispuni, a također zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i to je nešto što se vidi i u našim zakonima, u našem zakonodavstvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta i danas Sjedinjene Države predsjednik Barack Obama kaže da je djelimična obustava rada vlade uzrokovana neuspjehom kongresa da se dogovori o novom budžetu, ranjava američku kredibilnost širom svijeta. Predsjednik djeluje vrlo frustriranim, a njegov najveći protivnik trenutno je predsjedavajući zastupničkog doma republikanac John Boehner. Sabina Čavoravić.
Počesto se u posljednjih par dana na američkom predsjedniku može vidjeti koliko ga blokada vlade izbacuje iz kolosijeka, kao utorak večer na susretu s novinarima u Bijeloj kući.
Already this week
I u ovoj sedmici moram propustiti nekoliko važnih sastanaka u Aziji na kojima sam imao priliku promovirati američku privredu i nova radna mjesta. Ali sve dok ovo kod kuće ne riješimo, ne možemo naprijed. Situacija u kojoj izgledamo kao neko ko ne može djelovati zajedno urušava naš ugled u cijelom svijetu. Vlada je blokirana već drugu sedmicu, a Sjedinjene Države sve su bliže bankrotu. Predsjednik zastupničkog doma Republikana Sir John Boehner ima moć da deblokira stvar, ali i dalje tvrdoglavo ne čini ništa. On u svakom trenutku može parlament pozvati na glasanje. Izvjesno je da bi tada demokrati sa barem još 25 umjerenih republikanaca razbili blokadu, a 800.000 zaposlenika federalnih institucija mogli bi se vratiti na posao. Toga je svjestan i Boehner, koji to neće dopustiti tako dugo dok predsjednik Barack Obama i njegovi demokrati ne odgovore na zahtjev republikanaca da se Obamacare odgodi. Ni gornju granicu zaduženja koju će zemlja doseći 17. oktobra neće Boehner povećati bez protuusluge. Najavio je to riječima: rekao sam predsjedniku, ali on ne želi sa mnom razgovarati. U Bijeloj kući, međutim, odgovaraju: nisu pregovori ako vam je pištolj uperen u čelo. Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi neuspjeh Sjedinjenih Država da podignu gornju granicu duga moglo ozbiljno oštetiti globalnu ekonomiju. Komentirajući ovu ocjenu, Obama je kazao: to neće biti riješeno. Nećemo smiriti vjerovnike sve dok oni ne vide Boehnera da usvaja zakon za deblokadu vlade ili da je dozvolio ministru financija da plati naše račune na vrijeme. Sve dok to ne vide, stajat će ovaj crni oblak nad kredibilitetom američke ekonomije. Američka vlada djelimično je zatvorena 1. oktobra nakon što su republikanci koji kontroliraju zastupnički dom odbili odobriti proračun, rekavši da će to učiniti samo ako predsjednik Obama povuče reformu zdravstvenog osiguranja, poznatiju kao Obamacare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ako imate jednu jabuku i dobijete još jednu, statistika računa da ste ostvarili povećanje od 100%. Takva se statistička logika plasira svake godine, pa i ove, kada je riječ o sumiranju rezultata turističke sezone, bez nagovještaja rješavanje dugogodišnjih problema, buke, vašarišta, ilegalnog privatnog smještaja. Jasna Vukićević ima detalje.
Turizam je za prva tri kvartala godine prihodovao preko 620 milijuna eura, oko 2% više nego lani, no statistika često samo zamagli realnost kada je o turizmu riječ, jer se postoci prenose bez suštinske analize. Tako je direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović objavio povratak Crne Gore na britansko tržište.
Kruna svega to je rezultati na pojedinim tržištima i tu posebno ohrabruje podatak da smo ove godine povratili poziciju na britanskom tržištu, odakle nam je došlo 12% više turista, 7% turista više je došlo iz Francuske, između 7 i 8% izuzetno bitnog tržišta Švedske i Norveške, odnosno skandinavskih zemalja.
Međutim, poređenja radi, 12% više turista iz Velike Britanije na oko 17.000 koliko je Crnu Goru posjetilo lani, znači da ih je ove godine bilo više za oko 2.000. Oni koji od turizma žive, kao Žarko Radulović i Petar Ivković iz CTU, kao uspjeh ovogodišnje sezone navode njeno produženje i dobru posjetu hotelima.
I cijela ova priča je na nivou destinacije, kad su hoteli u pitanju, legalni ti subjekti koji daju smještaj, mi smo maja mjeseca u top sezonu, puni skoro 90 više posto.
Mislim da ova sezona nešto jača, a vidjet ćemo na kraju, negdje u oktobru, da li je to bilo nekoliko procenata ili desetak procenata.
U ministarstvu očekuju da se do kraja godine ostvari 1,5 milijuna dolazaka turista i oko 10 miliona noćenja, no ukupan prihod će i dalje ostati nepoznanica jer se ogroman postotak turističkog prihoda odliva sivim tržištem. Procjenjuje se da samo u Budvi ima na desetine hiljada nelegalnih ležaja u privatnom smještaju, a osim Beograda, budvanska recepcija je odavno postala i Moskva, pa vlasnici vikend stanova tako neometano iznose ogroman novac iz Crne Gore. Također, slika vašarske bučne destinacije nije promijenjena i sve dok je tako, Crna Gora će biti jeftina destinacija zabave, a ne turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I pred kraj ponavljamo vijesti dana. Proglašen bankrot Kapa, za 20 dana steći će se uslovi za objavljivanje oglasa za prodaju imovine ove kompanije. Evropska unija traži konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer je to potrebno za ispunjavanje uslova u okviru poglavlja 23, poručio je Dirk Lange. Ministar Numanović ne očekuje nerede na paradi ponosa u Podgorici zakazanoj za 20. oktobar. Bošnjačka demokratska zajednica izvanično je registrovana kao nova politička partija u Crnoj Gori. Barack Obama poručuje republikancima da ucjenama prijete da izazovu recesiju. Nobel za hemiju pripao trojici naučnika, Kaplusu, Levitu i Warshelu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.